Saluton, ni salutas kun la 26a movadvid.a epizodo, kai ni havas ĉi tie Anina, do iam estis gasto en Kern.a ĉe ni, antaŭ sufiĉe longa tempo ankaŭ, kai mi ne scias, ĉu homoj, kiu aŭskultas movadvid.a, konas Kern.a, kai male, do ĉu vi povas diri unu ion pri vi, kiu vi estas kaj kiu estas via ligo al Esperantujo?
Do mi estas Anina Stetzai el Germanio kaj jes mi estas interesita pri literaturo, do mi apartenas al la redakta teamo de Beletra Almanako ekzemple, kaj do mi kaj en mia nacia lingvo kaj en Esperanto okupiĝas multe pri literaturo, mi estas legemulo kaj jes.
Sed vi profesie ne laboras kun literaturo?
Ne, profesie ne.
Do, parte oni povas diri tamen, ĉar vi estas kuratistino, ĉu ne? Do, via tamen devas multon legi, sed ne pri la, ne ian beletron, au ian tian. Yes.
Kaj via pri via profesio va laboro, vi parolis kun ni en Kernpunkto, la episodo 171 pli pri multloka sklerozo. Tio ankaŭ estis tre interesa episodo.
Kaj ankoraŭ pri vi krom tio, ke vi havas la diplomon de la kuracista fako, vi havas ankaŭ diplomon de la interlingvistiko, ĉu ne?
Ĝuste, mi studis interlingvistiko en Poznano ĉe Universitato Adam Mickiewicz. Kai tie specialigis ankaŭ pri literaturo do pri Esperanta literaturo kompreneble kai ja verkis kadre de tio mian diplomlaboraĵon pri Esperanta detektiv fikcio.
Da eble tio fakte meritas tutan episodon, sed ĉu vi povas en kelkaj frazoj fakte diri kio estas tiu akademio en Poznano?
Estas la kutima urba universitato in Poznano, kie interlingvistiko, do la scienzo pri plan lingvoi, estas stud faco, kie oni internazie povas patopreni, cia la faco okazas en Esperanto, do Esperanto estas la instru lingvo, kai gen gvidas Ilona Kutni. La celo estas, ke homoj kiuj volas ion patopreni en la movado, instrui, ja havi ion ja altan agadkampon, iomete spertiĝu, kaj laŭ la lingvaj konoj kaj ankaŭ la pri lingvaj konoj, sed ankaŭ pri Esperanta kulturo, historio, ktp. Do ĉiuj tiuj kampoj estas fakoj ene de tiu
lingvo. Jes, do tiam ni devas iam kun Ilona Kutni fari apartan epizodon pri tio, ĉar mi pensas, ke ankaŭ tio estas interesa nur por iomete havi la kontekston por nun.
Jes, kaj do vi evidente estas legemulo, ĉu ne?
Jes, nepre.
Kiom do kiom multaj libroj vi legas jare, ĉu konstante havas ian libron ĉe via lito kaj legas antaŭ ol ekdormi, aŭ ĉu vi havas alian kutimon?
Do fakte mi havas intertempe preskaŭ ĉiam plurajn librojn, kie mi legas, ĉar mi paralele ofte legas iun beletran kaj tamen ankaŭ kelkajn fakajn aŭ popularsciencajn librojn kaj do. Ja, mi havas kelkfoje eble kvin aŭ ses eĉ malfermitajn librojn.
Ĉu vi kalkulis kiom da libroj jare tio estas?
En unu jaro mi kalkulis antaŭ kelkaj jaroj, tiam estis pli malpli 60. Sed antaŭ longa tempo, kiam estis pli juna kaj havis pli da tempo, estis pli ol 300 librojn en unu jaro.
Tio estas, jes, tion vi verŝajne, ĉu vi faris ankaŭ ion alian? 300 librojn en unu jaro?
Fakte mi kutimis dum semajnfino en la mateno antau olni comences maten mangi, mi kutime jam finlegis la unuan romanon.
Aha.
Mm-hmm. Tut dann Romano, no?
Yes.
Ja, okay, do,
do es ist jun an, kiam oni havas tiuin junularain romanoin, kiu havas nur dudek, ducent pagio in audio.
Non mi verchene deflankicias de la temo tamen, sed ču vi estas tiu rapid leganto, kai, kai legas kun tiu rapid leganta sistemo, au ču tiu estas kuti normala legado, do vi verŝajne tamen legas iom pli rapide ol la kutima homo, sed
jes, sed tiam estis normala legado, sed ja temis pri tiuj junularaj libroj, kiuj jam estas tiom komplikaj kaj en la nacia lingvo kotopo. Nuntempe kiam mi ofte legas aŭ en la angla, aŭ en Esperanto, aŭ en la hispana, tiam mi multe pli longe bezonas por legi kaj ankaŭ mi ne scias. Eble estas pro la aĝo, ke mi nun ne tiom rapide legas.
Do, por la aŭskultantoj, ne lasu vin iomete tro influi, kion oni ne diras ŝin ankoraŭ ne estas aĝa.
Do, 200 paĝoj antaŭ la matenmanĝo, tiam vi legas pli rapide, ol mi povas foliumi.
Yes. Bone, kaj... Kiom da elcentoj de tiu literaturo kiun vi legas estas en Esperanto?
Tio varias. Dum la lasta jaro verdire ne estis multe. En aliaj jaroj estas eble triono.
Mm-hmm. Kaj ĉu vi ankaŭ havas ian specialan ŝaton legi paperajn librojn, aŭ ĉu vi ankaŭ legas elektronike, aŭ ĉu estas ia tia, ĉu vi havas preferojn en tio?
Do ambaŭ havas siajn meritojn, verdire. Do unue, se mi vojaĝas kaj kompreneble por miaj ferioj, mi kunportas multajn librojn, ĉar tiam mi scias, ke mi havas tempon, kaj tie elektronika legilo estas tre praktika, ĉar ĝi ne bezonas tiom da kilogramojn de la peso en mia valizo.
Jes, foje mi vidis fotojn de diversaj homoj, kiuj pakas sin por la ferioj, ke fakte unu valizo estas nur libroj, kaj do kiel oni povas vojaĝi tie komfortante vere aparte valizon kun libroj. Jes, tio estas malfacila. Yeah. Sed tamen estas homoj, kiuj diras ne, kun la ciferenca legilo ne funkcias, mi ne ŝatas, kaj...
Do por fakaj libroj mi devas diri, ke tio tre malbone funkcias por mi. Ĉar en fakaj libroj oni foje ja ne legas ĉiam de la komenco ĝis la fino en unu vico, sed tamen volas retrofoliumi, ĉar oni volas ion denove legi, ĉar oni eble ne komprenas, sed tion oni nur scias, kiam oni estas pli poste en la libro. Kotopo kaj tiujn retrovi kelkajn specialajn partojn de la libro, tio estas malfacile, ĉar vi ne havas la saman senton.
Jes, do se vi legas per papere, tiam vi scias, en kiu parto de la libro vi pli malpli troviĝas.
Ĝuste.
Ĉu estis 10 paĝoj antaŭe kaj 10 paĝoj estas pli malpli milimetro, aŭ tiam senton oni ne plu havas.
Ja, ĝuste.
Sed tie en tiu kazo mi kutime memoras iajn vortojn aŭ ian vortkombinojn, kiun mi povas tiam facile serĉi en la elektronika libro kaj en la bone, tio estas verŝajne la malsama legmaniero.
Jes, kaj kiom de tiu, do se ni nun ne parolas pri la faka medicina literaturo, sed parolas pri tiu beletra parto, kia specaj estas tiuj libroj, kiun vi legas? Do, ĉu vi diris jam malkaŝis jam al ni, ke en la Poznano por la interlingvistikaj studoj vi fakte analizis la esperantlingvaj krimromanoj. Ĉu krimromanoj estas via preferata peco de la romanoj, kaj vi ĉiam legas krimromanoj, aŭ ĉu vi havas multe pli vastan gamon?
Do krimromanoj estas unu el miaj plej ŝatataj ĝenroj, ankaŭ nacilingve. tamen nazi lingvi mi ankaŭ ŝatas sciencfikcion kaj fantastan literaturon ĝenerale kaj ankaŭ foje historiajn romanojn se ili estas bone verkitaj. Sed tio dependas de do ĉu ili estas ĉu la aŭtoro bone esploris la historian fontojn kaj vere scias pri kio li aŭ ŝi
kaj se vi nun dirus tion iomete en elcentoj, eble kiom da estas krimromanoj de tio kion vi legas?
Nacilingve eble inter 30 kaj 40 elcentoj verdire krimromanoj kaj eble 40 elcentoj fantasta aŭ sciencfikcia literaturo kaj eble 10 ĝis 20 elcentoj historiaj romanoj. Kaj en Esperanto la problemo estas ke tiuj ĝenroj ja ne vere ekzistas aŭ ne almenaŭ ne enhavas multe da pecojn do sciencfikciaj rakontoj aŭ romanoj nur estas malmultaj. Vera tipa fantasta literaturo apenaŭ do tie ne estas la eble fakte
do eĉ se vi volus fari la ian analizon de tio ne estas ankoraŭ sufiĉe da materialo verŝajne por analizi kaj do tio signifas kun krimromanoj tamen estas pli bona situacio en Esperantujo.
Jes, krimromanoj estas sufiĉe vasta ĝenro, oni povas diri en Esperantujo.
Ĉu vi scias, kiam aperis fakte unua krimromano en Esperantujo?
La unua vera krimromano en Esperantujo estis Pro kio, kiu aperis en 1920 ĉe la eldonejo Elasik, kaj la aŭtoro verkis sub la pseŭdonimo Argus.
Ĉu eblas diri pri kio temis en tiu unua krimromano sen tute malkaŝi la kiu estis
mortinta?
Mi devas momenton pripensi. Estas iu virino kiu malaperas kaj ŝi estas serĉata de iu polickomisaro kaj ŝia amikino kaj ili do la polickomisaro kaj la amikino faras vojaĝon tra multaj landoj en Eŭropo por retrovi ŝin, ĉar ili ne scias kio okazis al ŝi.
Kaj kiun rolon ludas tie Esperanto? Ĉu estas simple verkita en Esperanto, sed ni fakte ĉefroluloj povus paroli ajnan lingvon? Aŭ ni povas ankaŭ iomete generaligi tiun demandon. Ĉu tio estas kutime tiel, ke povus esti en ajna lingvo kaj la kaj la Esperanto estas simple la lingvo per kiu ni ricevas la informojn, aŭ ĉu tiuj krimromanoj ankaŭ estas okazas en Esperantujo kaj havas aludojn al la Esperanta movado?
Do en tiu ĉi romano estas tiel, ke Esperanto simple estas la perilo por legi. Do estas la tute normala mondo kaj la homoj parolas la naciajn lingvojn unu kun la alia kaj Esperanto mia memoro ne ludas iun rolon en la romano. Sed estas ankaŭ do je la komplete alia flanko staras la libro Modo en Esperantujo de Morand, kie la murdo fakte okazas inter la membroj de iu loka Esperanta klubo kaj kie la komisaro kiel eksterulo malkovras la Esperantan mondon kaj ekscias pri Esperanto kaj pri la ideo Kotopodo. La romano iel kaptas la okazon klarigi la ideojn de Esperanto, kvankam la leganto ja estas ankaŭ esperantisto. Do
tiu fakto estas ankaŭ tradukebla por la en la alian lingvon kaj povas tiam tiun klerigi la alian homojn kiu ne konas Esperanton.
Tio verŝajne havus pli da senco, fakte, ĉar tiam ja la ekstera publiko ekscius pli pri Esperanto. Ne,
por tio mi ankaŭ havas kelkajn rimarkojn, ĉar tio estas, mi ne scias, eble vi povas korekti min, tio laŭ mia percepto tio estas fakte la senco de krimromanoj klarigi ian socialan staton, ian situacion, ĉar la do okazas ja krimo kaj tiam la komisaro por ni malkaŝas pli kaj pli kaj ni pli kaj pli esploras pere de la komisaro kia estas la socialaj strukturoj en tiu rimedoj en tiu medio.
Jes, ĝuste estas almenaŭ en tiu speco de krimromanoj kie la ĉefa konflikto estas la demando kiu faris la murdon. Estes vere tiel ke la plej interesaj malkaŝoj estas kutime la rilatoj inter la viktimo kaj la diversaj suspektatoj. Ĉar kutime estas ja pluraj homoj kiuj havas siajn kaŭzojn eblan por murdi kaj malkaŝi ĝuste tiujn aferojn, tio estas la interesa afero por la leganto ankaŭ, jes.
Kaj ankaŭ tio, ke okazis ia murdo en Esperanto-medio, mi memoras, ke estas tiu germana televizerio Tatort, kiu estas sufiĉe populara krimserio en la germana televido. Kaj mi memoras, ke estas unu epizodo, ke okazas murdo ene de la surdula komunumo. Das ist ihr grander Sodula renkontigio kai okazas murdo kai tiam la komisaro havas la defion ke li ne povas facile komuniki kai ciui kiui povas iel interpreti estas eble ne fidindai chai li appartenas alla komunumo kai ili eble havas ludas ion rolon en la krimo kai tiam mi pensis tio fakte estus ankaŭ interesa por Esperanto tiam povas facile imagi ihren grandan Esperanto-Kongresson kai do tio ne ofte okazas bonŝance ke okazas seriozaj krimoj ene de Esperantujo sed tiam la nacilingvaj policoj devas esplori tion krimon en Esperantujo. Tio estas ankaŭ interesa krimromana motivo, ĉu ne?
Jes, tut certe. Kvankam se oni pensas pri la reala mondo, tiam verŝajne la komisaro ne usus ĉeestantojn en la kongreso por interpreti, sed relative certe usus profesiajn interpretistojn por fari tion.
Kiu jam tamen havas verŝajne ligon al la
ĉeestantoj. Ankaŭ tiam ili bezonus ja 12 interpretistojn.
Nu jes. Tio estas la malavantaĝo se neniu la interpretisto.
Kaj ĉiuj povas ĉiuj atestantoj povus komuniki inter si sen ke la interpretistoj kaj la polico komprenas. Estus eble tamen interesa motivo por krimromano.
Jes, do se iu ankoraŭ planas skribi krimromanon, jen ni ofertas la interesan aferon, kiu povas esti uzita en la romano, jes. Jes, kaj do tio estis tiuj unuaj romanoj, kiuj aperis. Ĉu estis ia tempo, kiam krimromanoj vere to kvanto eksplodis kaj ĉiuj volis skribi krimromanoj en Esperanto?
Fakte post tiu unua nenio okazis dum longa tempo rilate al krimromanoj, ĉar poste nur venis la detektivromanoj de Claude Piron, la tiel nomata Chu-serio, ĉar ĉiuj titoloj komenciĝas, estas ĉiam iu demando, ĉu li bremsis sufiĉe, ĉu ni renkontis vane kotopo yes la tiel nomata ĉu serio kaj tiam la genro estis
ĉu serio estis estis jam
en la sepdeka jaroj
sepdeka jaroj jes
kaj ili estis sufiĉe popularaj certe parte pro la tre glata kaj tamen tre agrabla lingvo de Claude Piron.
Tiun serion mi ankaŭ legis, mi ne tiom multe legas, mi konfesas, sed tiun serion mi ankaŭ legis, kaj mi pensas, ke estis ege bona por komencantoj, ĉar estas vere vere glate legebla, krom unu de tiuj romanoj, unu estis malfacila por legi por mi, kaj mi nun ne scias, kiu precize estis, sed unu el ili estis, estis malfacila, almenaŭ tia tempe. Sed li ankaŭ, aŭ almenaŭ en kelkaj ili ankaŭ Esperanto havas sufiĉe fortan rolon, kaj mi pensis, ke mi legis ĝin, mi pensis, ke tio verŝajne eĉ ne estas tradukebla, ĉar estas tiuj ludoj lingvaj kelkfoje tie, ke eĉ ne estus tiom facile traduki ĝin.
Jes, verŝajne ankaŭ la nacilingva publiko ne tiom presos eble la afferon, ĉa la romanoj de Claude Piron ja situas en iu inventita loko, en iu loko, kiu nomiĝas Sankta Valo, kaj la ĉefurbo estas Valĉefa, do oni ja rekonas ia specans vis landon tam, ĉar estas montoj kotopo, do oni havas jam la imago, ke temas pri Svislando, sed en la nacilingva detektivliteraturo estas tre kutime ke la ke ili situas en la normala mondo, en la reala mondo, ĉar estas por la vera pura genro estas tre grave ke estas neniuj supernaturaj aferoj, ĉiuj aferoj estas klarigebla per la natursciencaj rimedoj kotopo. Do estas kompreneble nuntempe ankaŭ subĝenroj, kie detektivfikcio estas iel intermiksita kun fantastaj elementoi, kai tiam oni povas ecz imagi murdon en lerneo de socistoi au iutia, kai tiam kompreneble ankaŭ magio povas ludi rolon, sed la reguloi devas esti klarai, por la leganto. Do, tiui detektivromanoi tiam estas io mette, estas io enigmo, io puzzlo, kai la leganto estas parte logata per la facto che li au ŝi povas tamen kundiveni kaj eble la leganto eltrovas la solvon iomete pli frue ol la detektivo kaj do tio estas la kontentiga
sento. Iam legis, ke estas unu regulo por la krimroman verkisto, ke la detektivo ne rajtas havi informojn, kiun la leganto ne havas.
Ĝuste.
Por ke la
Jesto, tio estas ankaŭ en la nunaj krimromanoj sufiĉe ofta. Kaj foje eĉ tro travidebla, do nun mi ne parolas pri esperantaj krimromanoj, sed en la aliaj lingvoj, ke oni eĉ vidas, ke jes, tio estas klare, tio ĉi estas murdisto. Kaj dek paĝojn poste, ne, tio ne povas esti, estas klare, ke ne. Kaj fakte dum tuta legado ĉiam ŝanĝiĝas tiu vidpunkto, ĉar ĉiam vi ricevas novan kaj novan informon, kaj ĉiu dek paĝoj ŝajnas la opinion, kiu estas la murdisto, kaj foje estas tiel, ke oni vidas tion, estas klare, ke mi estas en la dudeka paĝo, kaj mi pensas, ke tiu estas murdisto, do tiam mi povas forstreki tiun personon, ĉar mi scias, ke la aŭtoro ludas kun mi, kaj ke tiu estas tiu ludo kun la legantoj, kaj do se mi tion pensas en la dudeka paĝo, ne eblas.
Ja, ĝuste tio estas iomete malfacila afero, pola autoro, cha la autoro devas ja tamen faritjon, li devas, o si devas ja logi la leganton al padoi, kiu estas malgiustai, tamen oni ne
foje estas tio tro okulfrape,
kaj ne tro igutio metodon, ke gi estu ĝena por la leganto.
Do foje mi pensas, do tio estas tiom okulfrapa, ke ili volas, ke mi pensu tion, kaj jes, do se oni tutan tempon pensas, jes, estas tamen, estas tiuj tri eblaj, kaj tion mi pensas, sed se estas tiom okulfrape, ke la aŭtoro volas, ke mi pensas ion, tiam estas klare, tio ne povas esti la ĝusta rezulto.
Una tre bona germana aŭtorino, kiu verkas nacilingve bedaŭrinde, kiu havas romanon, kie vi havas nur du suspektatoj, kaj dum 300 aŭ 400 paĝoj vi ĉiam ŝanceliĝas inter la uno aŭ la dua kaj se tamen iras jen
teren legi la libron por eksi
kaj tio estas treege interesa.
Bone, kaj ĉu post Claude Piron estis ia aparte bona kaj fruktodona
Libro dona.
Libro dona.
Fecunda. Periodo.
Ne, fakte post Claude Piron estis de nove. Iom periodo kie net iom da krim romanoj aperas, sed poste ekde la malfruaj okdekaj jaroj estis eble dek aŭ preskaŭ dudek jaroj kiam aperis plurai krim romanoi de plurai autoroi, kiui ancau ne verkis nur unu romanon, sed foie serioin, kai do tio estis lau detektiv fiktia vidpunkto tre fecunda periodo fakte.
Se oni parolas pri krim romanoi generale, tiam to ĉiu diras Agatha Christie. Ĉu ni havas ian Agatha Christie en la Esperanto movado do virinon, kiu skribas krim romanojn, aŭ ĉu estas pri vira fako?
No fakte ĝis nun la detektivfikciaj aŭtoroj estas senescepte viroj.
Senescepte viroj. Do, virinoj skribu.
Tio validas precipe por la tuta esperanta beletro fakte.
Aha.
Ĉar estas malmultaj, relative malmultaj aŭtorinoj.
Do estas eĉ malpli, do estas en la rilato estas eĉ malpli multaj en la nacilingvoj.
Yes, nepre.
Das ist
Literaturo generale kaj en detektivfikcio aparte.
Yes. Natürlich ist das interessa Phänomen, okay, in Esperanto fakte ist das malpli da virinoj kiuj verkas ol en la ne Esperanta medio.
Ja, se mi dirus al la avaraĝa kongresano nomo kvin aŭtorinojn esperantlingvajn. Tiam verŝajne post Spobenka Stimmel kaj Anna Löwenstein eble venas neniu plia ekzemple.
Mi ankaŭ ne
scias. Pro tio, jes.
Do, nu jes, mi ankaŭ ne tiom aparte multe legas romanojn, sed do estas...
Tamen virajn aŭtorojn, vi verŝajne...
Nu jes, mi verŝajne...
...diri kelkajn pliajn.
Kelkajn, jes. Sed do estas, ne, generale estas interesa fenomeno, ke ni iam devas... Pripensi, pritrakti, yes.
Yes, do, kai, do, vi diris Agatha Christie, ne estas en Esperantujo, ĉu sinjorino Marple havas ian sian bildon en la Esperantujo, do, ĉu la homoj, kiuj en la romanoj solvas la krimojn, ĉu tie ankaŭ estas vira mondo?
Yes, fakte, preskaŭ tute estas se mi nun bone kalkulas, estas en tiu unua krimromano estas almenaŭ flanka rolulo, do tiu amikino de la viktimo, kiu iasence partoprenas en la esploro. poste estas uno romano de Istvan Nemere, kie estas polica duopo, vira kai ina, kiu esploras, kai en uno romano de en du romanoi de nemere fakte iel patoprenas virinoi, tamen eble ne kiel ĉefa esploranto. Do estas fakte tre malmultaj virinoj kiuj ludas gravajn rolojn krom la viktima rolo. Tio estas eble duone duone.
Do viroj ŝatas mortigi virinojn kaj tio estas ĉio kiu ni havas. Do kaj kiel estas kun viktimoj, ĉu estas ĉu almenaŭ tie ni havas sufiĉan feminismon?
Ja, do tion mi ne aparte kalkulis, sed laŭ mia sento tio estas pli malpli.
Ach, terrore.
Duona, duona.
Do eble ni povas referenzi episodo und der Kernpunkto, kiu fakte verŝajne kiam aperas tiu ĉi episodo ankoraŭ ne aperis, ĉar ĝi estas ministries la kioma en la vico nun, estas Kernpunkto 214 pri sexismo kun Manuela Ronco, kiel gasto, sed do gi aperos iam en autuno 2023, do verŝajne post tiu ĉi movada vidpunkta epizodo.
Mm-hmm. Bone, kaj kiel estas kun la krimuloj? Do mi memoras, kiam mi studis, kaj tiam ni havis ian pensas, ke estis ia sociologia lecciono, kai fakte tie la profesoro parolis pri la apero de la arkitektoj en la romanoj, ke finfine ankaŭ arkitektoj aperis en la romanoj. Malbonŝance ili estas kutime krimuloj. Iel tiel. Kaj kiu estas la profesioj ĉu ni povas diri, kiu estas la bilda krimulo en la esperantaj romanoj? Aŭ ĉu tio tiom varias, ke ne eblas diri, ke estas ekzemple malbonulo?
Ekzemple malbonulo.
Do, jes, Volapukisto aŭ io simila.
Ne, fakte pri la krimuloj mi ne povas tui
oni ne konas la krimulon au ne estas la krim romanoj iel de la ki ankaŭ krimulo aperus dum la romano, do estas ĉiam serĉado de la krimulo, kaj nur en la fino ni fakte ekscias, do ili ne havas tiom gravan rolon.
Ĝuste la ĝis nun do estas du ĉefaj subgenroi en la inter la detektiv fiktiaj romanoj, tio estas la tiel nomata kiu krimis en la angla whodunit, do kie oni havas, do la romano komenciĝas pli malpli per la krimo, kaj ekde tiam oni serĉas tiun kiu faris tion. Kaj la alia speca romano estas tiu kie oni sekvas pli malpli la krimulon en liaj pensmanieroj, kaj kiel li eble serĉas siajn viktimojn, kaj oni ekscias multe pli frue, kial li faras tion, kaj la ĉefa demando aŭ la kerna konflikto estas kiel la polico sukcesas kapti lin, trovi lin. Sed tiu dua speco ne ekzistas.
Tiu ne ekzistas en Esperantio. Do ne estas vere sekvado de la krimulo kaj sekvi la pensojn de li. Do estas vere, ni havas krimon komence kaj iu provas solvi ĝin, kaj ni ekscias en la fino, do ne estas en la alia direkto.
Estas unu romano de Sten Johansson, kie oni almenaŭ enŝovita legas kelka ciam nur unuopa in pagioin, cio oni ja vidas la pensoin de la mordisto, sed oni tamen nescias cio estas, do oni nur legas la pensoin sen detaloi, quaso.
Kai kiel status kun esperantlingvaj policanoj au kiu solva to ne pre policanoj kiu solvas la problemon la krimon en la esperantlingvaj romanoj kutime
do ĝis nun sen escepte estas profesiuloj kiuj solvas la kazojn do estas au policanoj au profesiaj detektivoj kion ni ĝis nun bedaŭrinde ne havas, estas alispecaj profesioj, kiel do ekzemple en la nacilingva literaturo ekzistas tiu subgenro, kie patologoj estas la ĉefaj esplorantoj aŭ ĵurnalistoj, do eĉ homoj kiuj tute ne havas aliron al policaj metodoj kaj laboro kutopo. Do vera amatoro fakte tio ni bedaŭrinde ankoraŭ ne havas.
Kaj estas ja ankaŭ tio subgenro ke advokatoj solvas la ĉar la polico suspektas unu kaj ne okupiĝas pri aliaj suspektindoj kaj tio kiu advokato kiu defendas la do malĝuste suspektiton fakte solvas la
Yes, justo ankaŭ tio ekzistas sed en Esperanto ĝis nun ne.
Kaj ĉu la esperantaj krimromanoj havas ankoraŭ ian alian trajton kiu estas aŭ aliflanke ĉu vi povus kompari la nivelon de la literaturo kiu ni havas nun ĉu ĝi pli sekvas la nunan staton de la krim romanoj kiuj ekzistas en la mondo aŭ ĉu ĝi evoluas laŭ la sama linio kiel evoluis la ekesto de la romanoj do mi ne scias ĉu mi esprimis min ĝuste ĉu vi komprenas kion mi volis diri do ekzemple se mi diris un ekzemplon de Agatha Christie tio estis ia tia evoluo de la krim romanoj ke estis ia speca similaj kaj iam komencis tiuj krim romanoj esti pli to se mi comparas nunan krim romanon kun la krim romano de Agatha Christie estas du mondoj kaj ĉu la Esperanto kreskas laŭ la tempo de ekesto de krim romanoj en Esperantujo aŭ ĉu ili simple jam ni havas ankaŭ tiajn krim romanojn kiuj estas la plej modernaj krim romanoj kiuj estas nun en la bibliotekoj aĉeteblaj.
Do tio estas fakte bona demando, ĉar oni kiel vi diris, oni povus ja pensi, do homoj legas ja, do tiu kiu verkas krimromanojn, verŝajne ankaŭ mem legas krimromanojn, oni povas supozi, kaj do la aŭtoro ja devus koni la krimromanojn en nuntempajn en sia nacia lingvo, do jam havas aliron al multaj ebloj, multaj subgenroj, kotopo, kaj povus ja el tiu elekti iun idealon aŭ modelon, kiun li aŭ ŝi transprenos Esperanton.
Kiu estas nun moderna.
Ja,
estas tiu thriller, aŭ kiel oni diras tiun, do estas tiu ĉasromanoj, kaj do jes, iom pli dinamika.
Fakte, ĉasromanoj estas, tiuj estas iomete parenca, sed alia genro. Tiuj estas, ĉar István Nemere ankaŭ en tiu kampo ja multon verkis, sed rilate al detektivfikcio estas ŝajne tia, ke ni sekvas dekomence do havas propran evoluon, kvazaŭ la nacilingva evoluo ankoraŭ ne ekzistus. Do ĉar en la nacilingva literaturo oni konsideras la unuan veran detektivrakonton, la murdoi en cadavreo strato de Edgar Allan Poe, ie comence de la decnaua jarcento, cae tiu estis tute classica, no, classica, cioè estas la unua, sento laula classica metodo tiu whodunit, do tiu kiu crimis, kiu ocasas en fermita chambro, cia tiu murdoi ocasas en iu loco, kie teorie neniu povus eniri, do la granda enigmo estas entute kiel la murdanto eniras au kai el iras la lokon kie okazis la murdo. Kaj tio estas ja tre ofta motivo en krimromanoj, kiuj ankaŭ poste aperas ĉe Agatha Christie kutubo. Kaj do tio estas la komenco en la nacilingvoj, kaj iujn similajn temojn aŭ iujn similajn teknikojn kaj verkojn ni havas ankaŭ en esperantlingva literaturo en la relativa komenco kaj en la nacilingva literaturo nur poste ekzemple aperis la aŭ disbranĉiĝis la tiel nomata hardboiled krimromano, do tio estas la romanoj de Raymond Chandler ekzemple, do ja aŭ de Shiel Hammett, do la usonaj kaj Franz de Venai Crim Romanoi, kia estas iomete pli da perforto, estas iomete pli vulgara lingvo, kia la tiam estas profesiaj detektivoj, sed ne ofte ne policanoj, kaj ili ofte havas mem au ankaŭ havas malvirtojn, do ili drinkas, ili ankaŭ mem estas in inter batalo kun la krimuloj kutopo, kion ja Miss Marple ekzemple neniam faras, ŝi nur pensas kaj demandas homojn, sed ŝi ĉiam estas sinre tema. Do tio estas plu evoluo kaj eĉ tion ni ne en tiu senso ancora havas en Esperantujo.
Do ancora la detektivoj aŭ tiuj ni diru detektivoj ĝenerale estas ĉiam kvazaŭ perfektaj homoj ancora. Ĉar tio estas tiu de nacia lingvo estas nun vere tiu malperfekteco non moderna mi dirus, ĉar ĉiu la nuntempaj detektivoj havas vere ian do. Au ili havas eĉ ian krimon historion malantaŭ si, au faris ion kio estas konsiderata ne tute leĝe en orda, au ili havas ian tian
psikan problemon,
au trinkas, au
yes, just
do ni ne havas tiujn malperfektajn homojn ankoraŭ en la esperantlingvaj romanoj.
Ne, preskaŭ ne. Do fakte oni devas diri ke la detektivoj kiuj ja estas la roluloj kiuj plej aperas en la libro, tio estas ja tiuj kiuj plej agas. Fakte en la esperantaj romanoj ofte restas iom palaj. Do tio ne nur validas fakte por la esplorantoj, sed ankaŭ por aliaj roluloj, sed ĉefe pri la esplorantoj oni tiam rimarkas, ke ili ne havas multajn personajn trajtojn, do oni eĉ ne scias, ĉu ili havas dombeston aŭ ne, aŭ ĉu ili estas edziniĝita
aperas la en tiuj krimromanoj la sama persono plurfoje. En ĉu romanoj estas ĉiam la sama detektivo, fakte, ĉu ne?
Jes, kaj pri tio oni scias, ke li havas familion.
Jes, kaj edzinon, kutopo. Jes, sed kiel estas kun la aliaj, ĉu ili ĉu aperas la sama detektivo plurfoje en la romanoj?
En la romanoj de Sten Johansson estas la sama duopo, estas du viroj, du komisaroj, kiuj kunlaboras dum la kvar romanoj. En la aliai romanoi, ne, do, kutime en ciu romano estas alia commissaro. Mm-hmm. Eble cidec Dorval estas du foie tiu commissaro Kaczynski, sed mi nun ne povas tion certi diri.
Tio, che la detektivoi havas sian proprain mankoin, problemoin, tio ja fakt ankau aldonas malfacilajon por la autoroi, cia ilia ciam devas fakte ankau occupigi pri la agado de la detektivoi.
Yes, sed tion oni kutime devas kiel autoro plani antaŭe. Mm-hmm. Do kutime se vi scias kiu estas la murdinto, kiu estas la viktimo, kiu estas la temo kiun vi volas pritrakti, ĉu generale la temo de via romano estas korupcio aŭ ĉu ĝi estas bestosavado aŭ mi ne scias. Do se vi tiujn aferojn scias, tiam vi kreas la figuron, la rolanton, la komisaron aŭ la detektivon tiel, ke liaj malvirtoj aŭ liaj malfortoj iel congruas au conflictas lau eble plei bone kun la cefa temo. Do devas esti iu interago. Do ne havas senson do minestias, se la murdo okazas en iu spazshipo, tiam eble ne havas senson se la komisaro timas araneoin, cia eble in la spazshipo ja ne estas araneoi, kai sulla luno certe ne, do tiu estas tute sen utila malvirto, cia tiu ja ne havas ion kontakton kun la caso, kun la medio kotopo. Do vi devas tion elekti giuste tiel, ke gi aldonas conflictoin kai ke gi aldonas malfacilajoin por la commissaro kiuin li devas superi por solvi la crimon. Cia se la literaturo estas bona, tiam ancau la caracteroi devas ja, la rolantoi devas ja evolui.
Jetzt hat hier ist es fakte pri la Agatha Christie Romano hier havas ankaŭ hier in Serie ein Figuren in Kiel Fraulino Marple au Hercule Poirot kai do Kiel mi domi legis kelkajn hier in Romano in antaŭ multa jaroj kai mi havas la impreson ke ili estas sufiĉe statikaj karakteroj do ili ne evoluas de unu romano al alia kai set do kai en do mitius pli modernai krimserioj estas sehr ofte tiel, ke estas ia nova komisaro kiu venas nova al la urbo kai tiam en la sekva epizodo li eble ekonas virinon aŭ tiam ankaŭ tiam estas la krim historio de pri iu krimo kiu estas nur en unu epizodo kai der episodo al episodo evoluigas o evoluas la figuro de la detektivo. Tio mi fakte celis kun tio.
Tiam ancau estas tio, ke oni fakte ne povas tiuin crim romanoin legi en la malgiusta ordo, char tiu personeco estas vere referencas al la travivajoi de la antaŭa crim romano kai antaŭa kai vere oni do vere malkaŝas iom post iom kio okazis kai ne povas tion trasalti ian libron, ĉar fakte ne donas la plenan bildon pri la
ja ĝuste tio estas la evoluo kiun la nacilingva literaturo jam faris
kai
ĉar do generale estas iomete problemo inter seriaj kai ne seriaj roluloi, cia ciam en serio vi devas unu flanke conservi la cefain traitoin, cia alicase la serio ja havas alian karakteron, do vi devas il conservi la traitoin, cai tamen, se estas bona literaturo, la personaro devas evolui. Do vi devas il ja, vi estas inter tiuj du defioj kaj devas iel solvi la problemon. En antaŭaj tempoj oni ne tiom rigardis tiun bezonon ke la ĉefrolulo devas evolui, kaj en tiuj serioj fakte, kiel vi diris, Hercule Poirot havas siajn manierismoin kai iom
li estas clara clara definita persona sed
kai aperas ciam en la sama maniero estas
la sama maniero do ne estas iel tiel ke en la unua libro li tamen do ion ŝatas ke en la lasta ne do ciam dum la tuta serio estas la sama Hercule Poirot
sed tio estas la unu el la kaŭzoj kial detektiv literaturo iam havis malbonan reputacion. Cia exemple en la Itala oni nomas tiuin tipain crime romanoin giallo, kiu estas la flava, cia ili aperis en flav covritae caieroi, kai estas quasau kiel en Germanio ni diras groscia romano, do io kiu ne havas multe da valoro. Estas facila, rapida legajo, kai ne estas considerata vera.
Es ne estas ia vera psikologio, ne?
Kai tio io mette shangizis dum la lastai eple qua jadecoi en la nazilingua literaturo. Cia nun quelcae detektivromanoi estas do ne alta literaturo, sed tamen tre bone verkita, bone elpensita, kai ne nur laut tiu enigma vidpunkto, sed tamen ancau rilate la rolantoi kai la evoluo de la caractero de tiu shangigis. Kai en Esperanto tamen ecz compare kun Hercule Poirot, kiu ne shangigas tra la romanoi, tamen havas ja tre specifajn trajtojn, do oni ĉiam scias kiel li aspektas kaj ke li estas tiu homo kiu tre ĉiam faras la samajn aferojn kaj tio devas esti tre preciza kotopo do tiujn ja iomete
personecajn
trajtojn ja eĉ mankojn estas ja iom kelkfoje iomete ridiga eĉ, ĉu ne? Sed ecz tiuin specialain traitoin ofte bedaurinde la esperantai detektivoin ne havas.
Tio eble ni povas fari ian etan flankan exkursion, do mi iam prelegis pri esperanto muziko. Kaj tio mi vidas do kelkajn paralelojn. Do mi komparis tiam la historio de esperantlingva rockmuziko kun la ne-esperantlingva rockmuziko. Kaj faris tiun paralelojn, ke en ambaŭ komencis per sufiĉe simpla muziko. Do ni havis en la ne-esperantlingva rockmuziko ni havis tiun rock and roll kiu estis havas sufiĉe simplajn skemojn ofte la blues skemon kaj la muziko estas ne vere kompleksa sed ĝi apartenas al ia kulturo ĝi apartenas al la tiama junulara kulturo kaj tiam kiam venis esperantlingva muzikgrupoj kiel en la sepdeka jaro kiel amplifiki ili havis fakte la samajn ili uzis la samajn metodojn simplaj kantoj sed estas niaj estas en Esperanto kaj do ne gravas ĉu estas simplaj estas nia kaj es ist tre successa. Kai es poste ja der kon poste same kiel en la rockmusiko venis tio evolue venis do en la ne esperantlingua estis grupo kiel Beatles kiu faris pli kompleksajn aŭ poste Pink Floyd, Led Zeppelin. Kai ankaŭ en Esperantujo en la naŭdekaj jaroj venis grupo kiel Persone, Martin Wiese kai kiu faris tut multipli kompleksajn multipli komplexan Musikon, kai tiermi wieder so ein Anker, wie Parolas, Britio, Krimromano, Kiel, evoluas ancao parallele cun la ne esperant lingvae.
So, ili devas trairi la tutan evoluon, don, mm-hmm. do quasau ne eblas trasalti, don nun ni comenzas en jaro 2023, cae tiam la crim romanoi estas sama, do ili quasau havas tiun kelk de chiaran evoluon, cae
yes,
devas
trairi.
Kai yes, kai mem devas fari tiun infanan eraroin au infanan agion gis kiam ili trairas al atingas la saman saman nivelon, estas shane mal giusta vorto, sed tamen estos ili tamen devas tiun evoluon ili pasion post pasio, kai ne eblas tuta trasalti. Kiel estas kun la laboro en la krim romanoj? Do ĉu en la esperantingaj krim romanoj aperas multe da kun laboro aŭ ĉu estas pli solaj personoj kiuj solvas kaj solaj personoj kiuj ĉu estas tie pli evidenta ia kun laboro inter la homoj?
Ne tiom fakte, cioè, ancau tiu estas subgenro de nazilingua literaturo, la tiel nomata polizprocedura romano, kiu temas, kiel la nomo jam diras, pri kiel la polizio en tute laboras, do, kai tiam vi ne havas nur unu esploranton, sed tutan polizan teamon kutuime, kai tiui havas diversain taskoin, kai ja, ankau esploras kai komputile, kai per pridemandado, kutopo, kai vi sekvas tiuin labor pasoin. Mm-hmm. Kai tion genron ni en Esperantujo ankau ne havas, kvankam rolas polizanoi, oni ne vidas la polizan laboron, do la teknikistoj aŭ la sciencistoj kiuj prilaboras la spurojn kotopo tiujn aferojn oni ne vidas.
Tio fakte signifas ke tiam ankaŭ la lando en kiu tiu romano okazas fakte ne tiom gravas. Cer kutime en tiu nacilingve romano tiu vere sekvas la laboron de la polico kaj la rajtojn kiun la polico havas
kaj
la rangojn kaj tio plu kaj en esperantlingvaj romanoj oni provas tion iomete eviti por ke tio estu ĝenerale valida por la tuta mondo.
Jes, mi supozas ke tiu estas unu el la kialoj ke oni ne volas tro fixi en iu landa schemo, cia eble alilandanoi diras, tiu estas ja tute nekutima, kiel ili faras tiel kai tiel. Mm-hmm. Mi pensas ke tiu estas unu flanko, alia flanko, kai tiu estas eble iom malice por diri, sed estas ke kiel autoro vi devas kompreneble iomete vere esplori kiel funkcias la polica laboro, kaj vi devas vere okupiĝi pri la teknikaj ebloj, kiuj ekzistas momente, kotopo, kaj tio estas kompreneble antaŭ laboro, kiun vi kutime devas fari antaŭ ol vi komencas verki. Kaj eble ankaŭ tion foje la esperantaj aŭtoroj volas eviti, kai se la policanoi au detektivoi nur faras konversacion, do nur faras pri demandadoin, do tio ja estas relative generala, kai po tio oni ne devas ion.
En la slovaka slovakaj krim romanoj dum pasintaj jaroj estas pluraj aŭ minimume du aŭtoroj kiuj fakte laboris kiel policanoj kaj produktas du romanojn jare kaj baziĝas sur la veraj krimoj kiuj ankaŭ okazis. Estas ege bonaj romanoj, estas oni povas tie sekvi la laboron de la polico, estas bone priskribita, ĉar estas iu kiu vere laboris en kiel detektivo. Estas ankaŭ do li iomete modifis la nomoin kai kai la la personoin set la personezzo e basita sur la vera e personoi crimo estas basita sur tio kion ili solvis do estas ege interesa au bone prescribita kai kai estas ankaŭ tiel ke nun estas du tiaj aŭtoroj kai kai do tio estas ankaŭ interesa afero vere legi tiajn romanojn kai eĉ ili estis kolegoj kai kio estas ankaŭ interesa ke nun ambaŭ havas pli malpli samajn personecojn en la romano, en ĉiu romano nomiĝas alimaniere, sed oni povas ankaŭ tiu persono el romano de tiu estas tiu persono de romano de tiu, do oni povas ankoraŭ iomete tion do kvazaŭ ricevi la plenan bildon, se oni legas ambaŭ romanojn de ambaŭ aŭtoroj. Sed mia demando de tio estas, ĉu ni fakte havas ian aŭtoron, kiu laboris kiel policisto en Esperantujo?
Laŭ mia scio ne.
Mi eĉ ne memoras, ĉu mi iam renkontis iun esperantiston, kiu dirus, ke estis policisto.
Yes, laboris kiel policisto. Yes, mi estas en Germanio, estas...
Yes, bone.
Ne devas diri la nomon, sed mi konas...
Bone.
Sed li ne verkas.
Do ni devas konfervadi lin, ke li nun devas skribi ankaŭ krimromanojn.
Do ni estas ĉi tie en Torino, en ia Tegmenta studio, kaj estas fulmo, tondro, ekstere. Do ni vidu, kio okazas. Sed do estas ankaŭ unu penso, kion mi havas, do eble estas ankaŭ ia dilemo, kion la esperantlingvaj krimromanoj havas, ke do en unu flanko mi ŝatas tre tiujn krimromanojn, kiuj ankaŭ iel debatas la politikajn sociajn demandojn de la tempo kaj la loko. Tio estas speciale tiu serio Tatort en la germana, kiun mi mencias, eble devas mallonge klarigi, do tio estas ne fakte serio, sed estas serio de serioj, kaj en ĉiu regiono de Germanio havas fakte sian propran serion, kaj li tie traktas la tempajn debatojn, la momentanajn debatojn de tiu regiono.
Estas televidserio, ne estas la romano.
Kaj do tio estas, se mi imagas, se mi verkas esperantan krimromanon, kaj diras, nu bone, mi volas, ke homoj en ĉiuj mondopartoj komprenu mian romanon, tiam mi ne povas trakti iajn lokajn aferojn, kiun por kio oni bezonas la lokan kontekston. Kaj se mi tiam volas, ke jes ankaŭ post 20 jaroj mia romano ankoro funkcio, tiam mi ankaŭ ne povas trakti la tempajn socian debaton. Tiam mi estas pli kaj pli en tiu vakuo, en tia do fikcia mondo, kiel eble Claude Piron faris, ke oni devas la romano devas esti fakte sen ia konekto al la romana mondo, al la reala mondo. Do tio estas eble dilemo, kion esperantlingva aŭtoro havas.
Nu tion ankaŭ la anglaj romanoj de Agatha Christie solvis, aŭ mi ne scias, ĉu la problemo entute ekzistis, sed oni verkis tiam en tiu maniero, ke oni ja pli malpli nur traktis interpersonajn konfliktojn. Do heredaĵo, envio, ĵaluzo, venĝo, do estas tiuj motivoj, kiuj simple pro iuj interpersonaj rilatoj okazas, ĉu ne? Politikajn kaŭzojn en ŝiaj romanoj preskaŭ ne oni trovas.
Jes, Agatha Christie ja ankaŭ solvis tion simple, ĉar ŝi la Agatha Christie romano ja ĉefe ludas en la sfero de riĉuloj. Kaj tio estas ankaŭ iomete di tiu fikcia mondo, por kiel la legantoj fakte ne konas, pli malpli.
Kaj tiu estas temo, kiun la tiel nomataj hardboiled krimromanoj, do la nigraj romanoj de Usono kaj Francio, iomete venkis. Do ili ja traktas ekzemple temojn kiel korupcion, polican korupcion ĉefe, kaj tiujn aferojn, do tiuj ja iomete pritraktas sociajn aŭ politikajn problemojn, kaj ili ludas en alia medio, do tiuj romanoj ne plu aŭ ne ĉefe situas en la mondo de la riĉuloj, sed simple kun normalaj homoj. Do tio ŝanĝiĝis inter tiu unua kaj la dua fazo de nacilingva literaturo. Ja, vi tute pravas, ke tio povas esti dilemo, kvankam mi persone pensas, ke por Esperantujo ĝuste tio povus esti ankaŭ granda ŝanco, se ni se ni prenus la naciajn kutimojn kaj la politikan socian problemojn kiel temo, por ke ni interkulture interŝanĝus vere ankaŭ spertojn, ĉar oni konatiĝus kun la alia kulturo, se oni legas tion. Ekzemple, ni scias relative multe, mi supozas, pri la usona kulturo, giusto cha ni legas usona in crim romano in exemple au alia in romano in sed kelkai aferoi qui estas unikai pola usona socio pola usona tiu taga vivo tiu ni lernas giusto ella usona televizio ella usona libro e kotopo kai tiam ni konatigos konti kai iam tiu farigas tute normale chanistias ja tiu estas en tiu lando aferoi okazas tiel kai tiu estus ŝanco por Esperantujo giusto tiun nacian aromon mi diros aldoni alla krimromanoj en iu maniero, ke tamen la internacia publiko povas tion sekvi.
Jes, ĝuste, vi rememorigas min al tio, ke mi iam legis la... Do, mi ankaŭ estas pli malpli en la... Aŭ estas eŭropaj romanoj, aŭ estas usonaj romanoj, kaj la... Iĝas iomete pli brue, ĉar estas ege forta pluvo ekstere. Estas
forta pluvo, do ni devas parton peti. Verŝajne, mi ne scias, ĉu kiom laŭte tion... Tio estas aŭdebla poste en la...
Do, sed do mi legas... kutime la romanoj kiu estis verkite anglalingve, estas kelkaj kiu estas nun sufiĉe famaj verkistoj en la kiu verkas en la germana. Sed mi memoras, ke mi iam legis la romanojn kiu estis tradukite de la ĉina. Kaj tio estis ege interesa, ĝuste pro tio, ke tiu medio estis tute alia, kaj mi legante tiun romanon lernis multon pri la ĉina kulturo, pri la ĉinaj kutimoj, pri kaj tio vere estas tiel, ke tiam verŝajne estus bone, se la verkistoj esperantaj ne rezignu pri ilia kulturo kaj ne provu fari nur la ĝeneralan ian neŭtralan ian elpensitan mondon
ĝeneralan kaĉon
jes do kiu vere validas por ĉiuj ĉar estas ankaŭ bone iomete transporti tiun propran kulturon al la esperanta mondo.
Ja, ĝuste. Do mi preferas, ke la esperantlingvaj verkistoj kuraĝu ankaŭ tion vere montri en la romanoj kaj uzi tion etoson kaj la specifajn demandojn kotopo.
Do, mi havas plian demandon, sed mi iomete supozas, ke mi jam scias ankaŭ respondon. Do, kiel estas kun la kunlaboro en la esperantlingvaj romanoj pri aŭtora kunlaboro? Mi nun celas la ekzemplon estas la aŭtoro de la romanoj Lars Kepler, kiu fakte ne estas aŭtoro, sed estas aŭtora paro. Kaj tio estas la du personoj geedza paro, kiu vere laboras pri la romanoj kune. Ĉu ni havas ian tian kunlaboron jam en Esperanto?
Fakte estas la pseudonimo Dekdorval. Mal antaŭ tio kaŝiĝas grupeto da aŭtoroj. Momente mi ne scias precize kiom da estas eble tri aŭ eĉ kvar. Unu el tiu estas De Klerk, kiu ankaŭ memstare nun ancora verkas libroin, sed ne crim romanoin, cia quelcae el tiu gruppo iam mortis mia memore, sed ili estis plurae facte. Sed mines cias precise...
Estas tri.
Cae mines cias precise kiel ili dividis la taskoin, la autorain taskoin, ciu ili comune planis, cae nur uno el ili poste verkis la texton, au ciu ciu verkis unu chapitron, au de tion mines cias, bedaurinde. Cia mis cias pri quelcae nazilingvae autorae du opoi, cioi exemple racontas la raconton el du diversae perspectivoi, do el la vidpunto de du diversae roluloi, cae ciu el ili verkas unu perspectivon, cun unu linguaggio cotopo, ca tiu restas ce la sama rolulo cia. Do mi scias che quelcae homoi verkas tiel, sed pri la esperanta trio promines scias bedaurinde.
Sed facte verki la romanon tiel che estas duopo au triopo kiu kune verkas unu libron, tio postulas verŝajne sufiĉe multe da planado. Ĉu generale la krimromanoj bezonas grandan planadon? Ĉe, do, ekzemple, mi legis la libron kie la rolulo estis la aŭtoro. Kaj estis aŭtoro de la krimromanoj, denove ne temis pri la Esperanta, sed tamen en tiu libro tiu aŭtoro diris: li scrivas romano in tiel che li ancora ne scias che okazas en la sekva ĉapitro. Tio verŝajne ne funkcias en la krim romano. Kiel funkcias la krim romano teknike, teorie?
Do generale, se ni parolas pri ena literaturo, ekzistas du tipoj da aŭtoroj, nome tiuj kiuj unue tre multplanas. Kai nur kiam tio estas fixita ili ekverkas la tekston, kai tiui kutime poste ne devas tiom multe revizii. Ili tamen devas, kompreneble, sed ne tiom multe. Kai estas sola alia flanko tiui, kiui vere simple komencigas kun la blanka folio, kai ion surpaperigas, kai mem nescias kiel evoluas la afero, kai ecz eble nescias kiu estos la granda temo de la romano, kai tio nur iom post iom fixigas, kiam crescas la texto. Sed tioi devas tre ege multe revisii, kai tio signifas ancau...
Reskribi fakte tutan texton.
Ja, tio povas esti fostreki duonon de tio kiun vi verkis, kai poste reverki duonon de la chapitroin quasi de comence. Do tioi ambau tipoi existas generale, mi dirus ke por detektivfikcio verŝajne multe pli oftas la unua tipo, ĉar mi mem ne povas imagi verki bonan krimromanon kvazaŭ de nulo kaj ankoraŭ nenion sciante.
Ne scii, kiu estas la murdisto.
Ja, ĝuste. Do ĉe krimromanoj mi povas fakte nur imagi almenaŭ pri tiu kiu krimis ĝenro, ĉar tie por fari tiujn rujain haringoin, do tiuin falsain spuroin kotopo, tiam vi devas unuas cie, kiu estas la krimulo, kial li murdis la victimon, kai nur poste vi povas ja dissemi la falsain spuroin, cia se vi ne cias, kiu estas falsa, do tiam povas tiun dissemi, cio ne? Kai do pro tio lau mi tia speca romano nur funkcias, se vi planas de la fino, de la solvo alla comenzo.
Kaj vi mem ankaŭ provas skribi la romanon, jes?
Jes, ankaŭ mi verkas.
En kia stato ĝi estas?
Nu, fakte, mi havas la unuan version, sed tio estas tio, kiun oni devas ankoraŭ.
Sufiĉe bone progresita tiam. Do ne nur vi havas la temon, fadenon kreitan, sed ankaŭ la
ne, estas jam teksto. Estas jam iu texto, kai la racconto estas ia sense raccontita della comenzo gis la fino, tamen gi besonas ancora multe da polurado. Do, oni devas vere ne subtaxi la quanton da laboro quiu venas post ciam vi verkis la unuan version.
Do mi dirus versene vi estes in la duono. Eble ecne.
Quancam temas pri historia romano, quiu antaue besonis multe da esplorado pri la historia contexto cae la historiae cutimoi cutopo, do mi tri quaronan jaron nur legis literaturon pri la historia medio la tempo kai tio ja feroido
kachu unua versio kai posta polurada tu tio signifas ke vi jam donis gin al iai do lektoroi della eldonejo do estas
ne tut ne oh ne tio ne funkcias do kiam mi pensas che la texto estas tiom kiom mi povas gin fari tiam mi unue donos gin al amicae autoroi, cae tiui lau autora vid puncto diras en tiu sceno mancas la conflicto, tie vi iom intermixis la perspectivoin, cotopo, do el metia vid puncto, el profesia vid puncto, criticas la texton. Poste mi reprenos, reverkos, poste mi de nove donas al iui provlegantoi, tiam eble legantoi, simple chatantoi de crim romanoi, simple iui amicoi, cioi de nove commentas, set ne tiom pri la profesia vid puncto, set simple ciu ili giuas la aferon, cie estas pagioi, cie ili inuigis, tiam io missas en tiui pagioi, compreneble, cotopo, cae. Ciam mi ricevas tiuin criticoin, mi de novo reverkos, cae tiam eble mi iros al eldoneo. Dot la proceso verki libron de la unua schizo, mi diros, gis la vere preta texto, tiu estas tre longa procedo.
Tu vi ancao pristudis ian teorion de la scribado? Tu tio estas besonata por scribi la romanoin?
Do mi dirus che yes, estas besonata coni la cefain mecanismoin cae la cefain technicoin ciel presenti roluloin tiel che ili ne estas tro du dimensiae ciel prescribi la sceneion tiel che gine farigiu tuta pagio ciu simple nur enuigas la leganton do ancau kiel
ali flanke do ekzemple en Slovakio ni ĉiam havis en tiu abituriente ekzameno la demandoj do kian vestaĵon havis la rolulo en la romano en la paĝo sep do se vi ne donas tiajn informojn tiam la studentoj ne havas ion por kaptilon. Yes, verŝajne se tio ne rilatas al la romano, povas esti utila tamen, se oni volas kun la romano liveri ankaŭ tiujn ekzemple naciajn kutimojn aŭ ion tian, se oni volas tion klarigi al la ekstera publiko, sed kutime
jes, se la romano situas en tute nekutima medio, vi devas kompreneble iom pli klarigi. Sed se estas en medio kiun la leganto devus pli mal pli koni, tiam vi devas fakte limigi la priskribojn al tio kiu aldonas ion esence al la rakonto. Do aldonas konflikton, aldonas suspenson, aldonas ion kiu priskribas la rolulon en sia karaktero. En lia karaktero, kutubo, do, estas, do.
Ĉu io de tiu teorio mankas en la esperantaj romanoj, aŭ ĉu esperantaj romanoj estas iel specife bonaj en ia de tiu teoria vidpunkto?
Nu fakte oni trovas multajn mankojn de tiu teorio en multaj romanoj bedaŭrinde.
Tio signifas, ke ni ankaŭ donas la konsilon al la ontaj aŭtoroj iomete okupiĝi pri la teorio komence, por ke la romanoj kreitaj en Esperanto estos pli altkvalita do ne sufiĉas entuziasmo necesas havi ian ankaŭ ian teorian bazon por tio.
Ja, ĝuste estas iu ne proverbo sed iu diraĵo en la germana kiam oni diras ke verkado konsistas 90% el laboro el ŝvitado kaj nur 10% el genieco el talento.
Yes. Mm. Yes, on devas vere ankaŭ pristudi multon. Do ni esperas, ke via romano ankaŭ aperos en la Esperanto kaj ke ni havos ian eblecon legi la modernan krimromanon kaj ke ni trasaldas tiun parton, kiu ankoraŭ en Esperanto krimromanoj mankas. Do ni deziras al vi sukceson en via skribado. Kaj mi kore dankas al vi, ke vi registris kun ni la epizodon, kaj ke ni havas fakte tute alispecan epizodon, kiuj ni faris ĝis nun en la movada vidpunkto, kaj mi ege ĝojas pri tiu.
Estas bone fakte pri la Esperanto-kulturo, iomete do ni movada vidpunkto ĝis nun ankaŭ iomete traktis la Esperanto-kulturon, sed ne tiom profunde unu temon. Yes.
Yes, do ni devas ankaŭ lerni de tiu ĉi epizodo kaj promesi al li, ke ni faros iomete pli ankaŭ tien esperantajn temojn. Kaj kompreneble se vi ankoraŭ havas ian informon, kiun ni povas venontfoje ian analizon, kiun ni povas venontfoje uzi en la podcasto, ni ĝoje invitas vin por la sekva epizodo.
Do mi nun dankas por tiu invito.
Bone, kaj ni ankaŭ dankas al Anna, kiu proponis ĉi epizodon.
No, jes, al Anna ni devas vere danki, ĉar ŝi proponas multajn
gastojn. Jes, kaj ŝi estas bona inspiro por ni, kiun gaston inviti kaj pri kio ni parolu kun ili. Jes, bone, dankon denove kaj havu belan tagon ĉiuj kaj espereble ne estos tiom.
Do ni apenaŭ povas lasi vin al la pluvo nun.
Ne devas, povas oferti tion kaj ankoraŭ daŭrigi babiladon.
Do kaj koran dankon al la aŭskultantoj kaj ĝis baldaŭ.
Dankon, ĝis.